Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan merenungkan sebuah paradoks yang sangat-sangat manusiawi. Yaitu bagaimana harapan yang seharusnya menyelamatkan kita justru bisa menjadi jebakan yang melukai. Mari kita buka kitab kita di Amsal 13 ayat yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut: harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Ayat ini sangat jujur. Alkitab tidak menyangkal bahwa harapan yang tertunda atau harapan yang tidak terpenuhi itu menyakitkan. Tapi perhatikan, Alkitab tidak bilang jangan berharap lagi. Sebaliknya ayat ini mengakui bahwa harapan adalah bagian dari desain Allah bagi kita. Masalahnya bukan pada harapan itu sendiri, tetapi bagaimana kita mengelola harapan yang ada. Pertama kita akan lihat, bahas bagian pertama, sisi gelap dari harapan. Saudara yang kekasih, psikologi modern menemukan sesuatu yang menarik. Kita manusia lebih mencintai potensi daripada realitas. Kenapa? Karena potensi itu sempurna dalam imajinasi kita, tanpa cacat, penuh kemungkinan. Kita jatuh cinta pada pemimpin baru bukan karena prestasinya, tapi karena dia belum gagal di mata kita. Kita memberi kesempatan pada pasangan baru dengan harapan mungkin kali ini berbeda. Dia akan menyembuhkan semua luka masa laluku. Ini berbahaya. Kita sedang memuja proyeksi kita sendiri, bukan manusia sesungguhnya. Dan yang lebih parah, kita memberi beban mustahil pada mereka. Ketika ekspektasi harapan terlalu tinggi, kita menjadi toksik, menjadi tidak sabar, menuntut hasil instan, marah pada kesalahan kecil. Kita lupa bahwa mereka itu adalah manusia, bukan Mesias. Sekarang bagian kedua yang disebut dengan sabotase diri. Lalu karena takut kecewa, kita melakukan yang psikolog sebut hedging, taruhan ganda emosional. Separuh hati berharap sukses, separuh lagi sudah siapkan kritik untuk bilang, gue sudah tahu dari awal, ini gak akan berhasil. Yakobus 1 ayat 6-8 menggambarkan sikap ini dengan tajam. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita ingin bonus dari kesuksesan. Sukses tanpa resiko. Malu dari kegagalan. Akibatnya, kita jadi pengkritik beracun yang tidak pernah benar-benar mendukung. Dan ada satu musuh lagi yang disebut dengan nostalgia palsu. Otak kita itu editor yang bias membuang bagian-bagian yang menyakitkan dari masa lalu. Otak kita hanya menyimpan highlight reel. Lalu kita bandingkan orang yang sedang berjuang hari ini dengan masa lalu yang sudah kita edit sempurna. Itu tidak adil. Bagian ketiga, harapan yang dewasa. Jadi apa solusinya? Bukan berhenti berharap. Karena berhenti berharap itu bunuh diri spiritual. Bukan juga jadi optimis naik yang buta. Solusinya adalah berharap dengan dewasa. Dengarkan Roma 8:24-25. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi jika pengharapan Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi, harapan dewasa adalah keberanian untuk tetap percaya sambil sadar sepenuhnya bahwa resiko kegagalan itu nyata. Ini bukan wishful thinking. Ini iman yang berani. Kemudian Ibrani 11 ayat yang pertama mendefinisikan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata dasar dalam bahasa Yunani adalah hypostasis, artinya fondasi nyata. Fondasi nyata, dasar, bukan ilusi, tapi keyakinan beralasan meski belum terlihat. Sekarang bagian keempat, apa aplikasi praktisnya? Bagaimana kita praktikkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, untuk remaja dan anak muda. Ketika kamu mulai pacaran atau berteman baru, jangan jadikan mereka penyelamat emosionalmu. Mereka itu manusia dengan keterbatasan. Beri ruang untuk mereka, beri ruang untuk dirimu. Tidak sempurna. Harapkan yang terbaik, tapi siap belajar bersama lewat kesalahan. Kedua, untuk orang tua. Ketika anak masuk sekolah baru atau ikut les, jangan bandingkan bulan pertama dengan target akhir tahun. Hargai proses-proses yang dilalui oleh mereka. Ingat perumpamaan Yesus tentang benih sesawi. Dimulai kecil, butuh waktu tumbuh. Itulah kesabaranmu. Kesabaranmu adalah tanah subur bagi pertumbuhan mereka. Ketiga, untuk pekerja dan profesional. Ketika Anda mendapat atasan baru atau join tim yang baru, berikan grace period, berikan waktu anugerah 100 hari. Fokus pada arah, bukan kecepatan. Dan jika kamu yang baru masuk, lepaskan beban untuk langsung sempurna. Boleh salah, boleh belajar. Itu bukan kelemahan, itu adalah kedewasaan. Kemudian keempat, untuk para pemimpin dan pelayan. Ingat bahwa dukungan terkuat bukanlah sorak-sorai paling keras di awal, tapi kesabaran paling panjang di tengah proses. Ketika Yusuf dipenjara bertahun-tahun, Alkitab bilang Tuhan menyertai Yusuf. Bukan mengeluarkannya instan dari penjara. Tuhan ada menyertai dalam proses. Yang kelima, untuk semua dari kita. Gantilah harapan yang disebut harapan fantasti. Harapan angan-angan yang fantastis. Dengan realistic hope statement dan harapan yang realistis. Jadi contohnya bukan pemimpin baru ini akan selesaikan semua masalah. Tapi lebih realistis, pemimpin ini mungkin bawa arah berbeda. Saya berharap beliau terbuka pada masukan feedback dan berani belajar. Saya juga siap berkontribusi, menyumbang aktif, bukan hanya menuntut saja. Juga bukan pasangan baru ini akan bikin saya bahagia. Tapi kita harus katakan, hubungan ini punya potensi tumbuh jadi partnership yang sehat. Kami berdua harus komunikasi jujur dan hormati perbedaan. Kebahagiaan saya, tanggung jawab saya sendiri dan bukan pihak lain. Bagian kelima, jangkan harapan sejati. Dan yang terpenting, saudara, letakkan harapan tertinggimu pada siapa? Pada Kristus, bukan pada manusia. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ketika harapan tertinggimu ada pada Kristus, Kristus yang tidak berubah, kamu bebas berharap secara sehat pada hal-hal duniawi tanpa hancur total ketika mereka gagal. Kamu bisa dukung pemimpin tanpa menjadikan pemimpin tadi Mesias. Kamu bisa cinta pasangan Anda tanpa jadikan dia sebagai penyelamat. Kamu bisa kerja excellent tanpa jadikan karir penentu nilai dirimu. Roma 5 ayat 5 jaminkan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Mari kita tutup renungan kita dengan Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk mau memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang kekasih, harapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Bukan karena semua harapan duniawi kita terpenuhi, dipenuhi. Tetapi karena kasih Allah adalah realitas yang lebih kuat dari kegagalan apapun. Jadi mari kita berani berharap lagi. Berharap dengan dewasa. Berharap dengan iman. Berharap dengan kesabaran yang panjang. Berharap dengan jangkar pada Kristus yang tidak goyah. Jadi kedewasaan sejati adalah tetap berharap dengan tulus sambil melepaskan ekspektasi yang mustahil dan memberi ruang bagi realitas untuk tidak sempurna termasuk diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk anugerah iman. Dalam iman kami berharap untuk hal-hal yang kekal, berharap untuk yang sementara. Tolong Roh Kudus untuk senantiasa membantu kami mengelola harapan agar tidak mudah kecewa, tetapi senantiasa tersambung kepada Kristus. Kami berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit, mereka-mereka yang dalam pencobaan, beri belas kasihan-Mu dan menyembuhkan yang sakit dan memberi kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan mohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali di renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian.